You are now listening to the Lead Radio Podcast.
So, kolo kuthi ngichaze ukuthi ningovani?
Sanibonani e-studio, ngingelele nguwe umsakazi, balaleli balomsakazi. Igama lami nguSikhumbuzo Mhlakwana Entendeka. Ngiphinde futhi ngibe izingqwele. Ngisane nomrizo.
Sengikhulume ngakhuluma angababingeleli abalaleli emakhaya nje. Sanibonani ebalaleli emakhaya kuzona zonke indawo. Umrizo igama bangazi ngumaster wangamashaba ngisuka kamdakane ke mina abantu abaningi bangazi lapha kwesikatira esigodi eThekwini
usuke wasebenzisana noTira
ya sesike sathi nje ukuthi nje wanyawanya noTira bangazi abantu
benenzani noTira
besishaya nje ingoma sishaya ingoma kuphela lapha eThekwini vele yona nto vele uTira dume ngayo ingoma vele.
Hey, ngoba umalume ebengabiyomi lapho umalume.
Hayi uyasabeka njengoba usaba umhlengi nje la.
Hayi shuthi bonke laba malume bayalumana bayaluma ngempela bayancinza. So ke okay, ngizwe ubaba ethi yena waziwa njengeyingqwele. So ingqwele yini igroup?
Ingqwele igroup kaMaskandi.
Igroup kaMaskandi. Wow. So umreza yena ucula hlobolo nomculo.
Uthi umrezo uyiproducer ngezingqwele.
Wow.
Yeah, yena udlala yonke insimbi. Uma uzwa ingoma yezingqwele, isuke iphume ezandleni zikaMrezo.
Yeah.
Drum, bass guitar, lead guitar. Yonke into nje iphathelene nomculo uphuma kuMrezo esandleni sakhe.
Hayi u-powerful umrezo. Akusho yena, kusho uhambo lakhe, kusho uhambo lakhe.
Hayi, ngisahambe kakhulu.
Hayi, usehambile. Mrizo, sakusakubona la emadadeni, uTira ezoyenza lento leyo. Awusithi nje fahla ngalo la hambo.
No, kwakuyi-talent search yabo. Vele ku-talent search la kutholakala khona amaciko yabona. So nami ngatholakala ngaleyo ndlela-ke. Nga-showcase i-talente lami, then kwatholakala ukuthi hayi, ngathi ngimele ngenhle ezinye insizwa. Wasebonakala ukuthi no, nangumuntu ngathi unekhono. Ngase ngiphumelela ngaleyo ndlela-ke. Ngase ngithola lelo thuba-ke lokuthi ngisebenze noTira kwabento enjalo.
Cha, hayi, uhambo lakho ngathi uNkulunkulu uvedane nje abeke ukhaphethi wena uvedane uwokhe nje ngathi uhambe emanzini.
Utho-ke kulula kanjalo. Uyawubona uma ubona idada. Idada lihamba phezulu emanzini yabo. Ulibona liflowa kamnanda, ningaphansi lapha niyinyango liyasebenza. Wena lisima nje mnandi ude lo muntu hayi. Hayi, uyabona impilo uyibona ngathi iqhubeka nje kumnandi kanti no, hey, kunzima, kuyasetshenzwa. Uyabona nje ubona nje sinobhuti uSikhumbuzo nale ngometsha nje sikhiphile. Akulule studio, kuyasetshenzwa yonke into, usebenza ngokuyikhandla.
Sicela ukuthi sichazele ukuthi mhlawumbe ninobhuti nahlangana like i-background yakho, usitshele nje nge-background yakho ukuthi usukaphi kanjani uzoze ufike la lapho khona namhlanje.
Oh yeah, ish. Ngicishe ngakhohlwa ikhehla lami lapha ekhaya yabo. Elimi kuyilona elangifundisa kubaba ubambe kwafazi namadoda umkhonto uvukile abantwini.
Musha.
Uyena ongifundisa insimbi. Engase ngahamba ngahlangana noBabulanga umngani wami uBabulanga uthisha nje wasemfundweni. Sahlangana naye sakhanda istudio kwa time Rizo. Ndoda asenze istudio la esokwazi ukuthi khona sirecord amaya amaciko. Ela engahlangana khona ke noBaba uMhlakwane la eceleni kwami. Wafika uBaba uMhlakwane wathi hey ndoda ngizwe isandla sakho ndoda. Angiyi kwenye indawo ngifuna wena. Asebenze, asasebenza ke wafica vele izandla ivuliwe njengoba ivuliwe nje sasebenza ke naye sakhipha ingoma ezu8 njengoba manje ke sesikhiphe le isingili le ayikhiphile ingqwele ezimfeaturishe kuyo isingili nje yokuqala.
Hey kuyasetshenzwa. Ngiyezwa man uke wabala la ubaba uMhlakwane ukuthi njengoba senize nakhipha ingoma this year, why yini nikhonvinsile ukuthi nize nibhale ingoma ye-COVID?
kakhulukazi into esenza ukuthi sibhale ingoma nge-COVID yingoba ngithema ngithule ngibheka ngabona sibekhiphile bonke abafuthi bonke abaculayo bakhiphe bacula bathi nge-corona ngase ngithi mina no ake ngishintshe umsovo ke mina ngishintshe umsovo manje ake ngiqhamuke mina ngonyaka osiphethe kanzima u-2020 yonke into eyenzakalayo yenzeka kuphi ku-2020 so ingakho ngase ngitshele umrizo ngathi mrizo nansi ingoma ngiyibhalile asikhale phe umsebenzi
hey kuyezwakala baba pho manje i-change le esazoyenzeka sazoyibona futhi njengoba nje sisemzansi njengoba dususha ukuthi nje lo nyaka lo vele usiphethe kabi ayi wonke umuntu uyakhala ngo-2020 ukuthi cha akulungi yonke into ihamba kabi kunina ke kuza kanjani nje kini ingqinamba enibhekena nazo sekulokhu kwaqala i-lockdown kuze kube yimanje njengoba nje siyazi ukuthi ama-artist awavumelekanga ukuyo-performa abayindawo ukuhlela endlini yonke into oyenzayo uyenza endlini iziphi ingqinamba esenise nayifisa
Hey, ziningi kakhulu yazi ngibala impela ngibala ngisukela ngize ngiyofika eNewcastle. Njengamanje nje ziningi ingqinamba esibhekene nazo asitholi ukwenza imidlalo zonke into esathi sihlelile azenzeki. Sithiwa sihlale endlini, ngihlele endlini naye ngendlala ibhildile. Yabona, ama food parcel nawo ke ayihambela yayo ke.
Ngomntakabayo
iyasho nengoma ukuthi hayi namafuphase lahamba isikhele imbali yabona
eish
so ziningi into esibhekene nazo asikho nokusho nokuperform zonke into ofuna ukuyenza ukhona ukuyenza so le nyaka nje usiphethe kanzima so akekho simblame sibhema yona i-corona
ukuthi nje hey isibulele kakhulu
cha isibulele kakhulu zonke izinto yimile
imise yonke into i-corona pho manje ngifuna ukwazi laba ukuthi njengoba nje ni lizele ngoma lena planeni ngayo your way forward
njengoba sirilizele ngoma lena siplane ukuthi enake nathi siveze esinako nathi ngaphakathi kithi ukuthi nayi imizwa nathi esinayo ngalonyaka lo kahle kahle nje lonyaka lo mina ngumuntu umsebenzele yabo
hayi usimoshile lonyaka
usimoshe kakhulu
Mrezo wena
ya kuningi kona singabala eh ngikukhole ukuthi singaqeda umuntu wasiyabale umuntu uyayifise yonke into kodwa manje uthola ukuthi vele kuqhamuka izinto efana no corona i destroy yonke into umuntu ade sethi iplanile uyihlelile yabo manje noma singaplana sihlele ukuthi okay manje yabona next week nje ingqwele ziplan ukuthi zoshutha umusic video but lokho siyaplana nje ngoba sithanda yabona sengavela izinto ezithize ngakusasa ukuthi hey sikune corona kuphi yabona nje lo nyaka nje usimoshile kodwa kona bekuningi besifisa ukuthi sikudlulise emphakathini bekuningi besifisa impela ukuthi sikwenze kodwa ke uNkulunkulu mayevuma sizokwenza
asithembisi ngizoba featured kuleyo music video leyo ngizoba featured noma kanjani
impela ngizokuzayo day 4 so bese senza one music video kanye ne promo yakhona so siphinde simata sathi asimpela siyalungisa silala nje ba amagitango amabhiza yagida lelungiswa
yezwakhe bangiphuma nje la istudio sansi ngiyahamba ngiyogida namagitangoma ngizobe ngikhona kwi-music video khululeka wena sansi wena khululeka ngiyazi ukuthi lethuba leli thuba elingavele bani so nje
hayi haba vez
ungabi kusungivalela iy'nhlelo zami please
let's asembe ukuthi vele imvunula ngithini
hayi ikhona wena i-ready khululeka ya-ke ngiyakunizwa baba-ke senisho wonke nachaza nanokuthi i-corona isini affecte kanjani so engomeni yenu le nibala izinto ey'ningi kakhulu esingathanda nathi ukuthi mhlampe ukungcono asibhedani siye kuyo sibazise nabalaleli makhaya siza ukuthi ithini kahle kahle le ngoma yenu cause yeyi 2020 sikhala ngo-2020 bakwethu i-corona hayi man basho kanjalo ke laphaya izingqwele zithi hey u2020 usiphethe kanzima ayi usiphethe kanzima ngempela ku2020 niyaniza insizwa zithi u2020 usiphethe kanzima angazi noma kuvulekile ukuthi umuntu wesifazane anibize ngeyinsizwa akusho kanjalo isiZulu phela sibuye silahleke
hayi ungasho nje ukusho ngika nje ma aliphodulo ukugama ngicabanga wena ngoba vele nginsizwe
oh hayi ke hayi ngiyanizwa niyashaya ngempela ngempela u2020 sanzi hayi usiphethe kanzima mfethu awuna danki angazi ufunani ngithi
akithi nike lezi zinto enizozenza makusaqala unyaka nisikeni hey unyaka uyayiphinda inini angazi ke lo nyaka wenzini nje njalo mangabo January kuthi ngazathi ngabuye unyaka muphi muphi bosiphethe kahle nisho kusasa u January
hayi lo awuyiphinda ngiyiphinda phindile
uzolimangaza
uyawo uyiphinda phindile base bathe bayaxosha izingqwele ziyaxosha hey silokhu stakile kwiJuni lokhu stakile kwiJuni fethu so abafuna ukunthola ke inkundleni zokuxhumana bexhumane nani banthola kanjani
mina njengomrezo nje ngiyatholakala kuzona zonke inkundla Twitter, Instagram, Facebook, even no WhatsApp imbala ngiyatholakala. umrezo nje ku Facebook ipage lami abantu bangilandele umrezo bese ku Instagram Master Mrezo ku Twitter @MasterMrezo futhi ya
sacela ukusiphelele legama lakho Mrezo
M R I Z O umrezo ngiyatholakala nje
igaze kwakwenze njani uzothiwa umrezo
yebonile nje uthi hayi ubona ngekhanda lakho uthi ha umrezo Abe bonile sayi no yabona ngeke ulindele umuntu soft makhulunywa ngomrezo futhi ngeke ulindele umuntu nje ozovela kwenzele nje into ongayibona ukuthiwa mrezo vele ubone na uthi hayi kuzinkalakathi inkuzimalanga Nawe ayibonela vele khona umroza umrexa yabona mawubona nje umrexa umroza umrezo mawusithatha sibeka la nje uzobona uthi hayi insizwa ke lezi
Ngiyabona baba yitholakala kanjani?
Okay. Ngisacela nje ukuqala la before ngisho ukuthi ngitholakala kanjani. Kusho ukuthi ena ngizoqala nje ngabe ngenza iphutha mangabe ngifisa nje ukucula. Ngiqala nje ngibonge umalume ongifisa ukucula ngikhule ngicula isichathamini. Fa amaglass amhlophe phela sishaya lapha.
Naye le ngoma futhi ilanda sona isichathamiya kancane ngiyayizwa.
Ngicula sona impela isichathamiya ngimncane. Mawungaye practice ngishaywa ngebhandi so ngimbonga kakhulu umalume ngibonga nesupport engiyithola ekhaya umama nabodadewethu nje kanye nomphakathi wonke wasentendeni esinikeza isupport kakhulu bese-ke ngizobuya lana-ke ekutheni izingqwele siyatholakala ku-YouTube siphinde futhi sitholakale ku-Instagram phinde sitholakale ku-WhatsApp so lezi iy'nkundla cha angangeni kuzo sacela ukuthi abantu basilandele
ayi imnandi kakhulu le ngoma oyothe akayithandanga maze uthi uyobehloseni noma uyobefuna ukubona umoya wethu yini ukuthi sithi uma ngabe sesiphumile ekudlaleni sesingena kwenye indawo senza njani
hayi umuntu ongayithandi impela ngiyamthembisa ukuthi-ke akahlali nje angayithandi for a few months yabo asibalele iy'nyanga after lapho uzobe se igidangoma lethu uzoyicelela yena dino bafowethu ngiyanicelela ngendlela esiyihlelele ngakhona siyihlelele le ngoma ukuthi-ke ingene ebalazweni ibonakale kwi-South Africa nje yonkana
hayi iyasho le ngoma iyasho sithi nje 2020 usiphethe kanzima fowethu usiphethe kabi besihamba nazo-ke lapha izingqwele bekumnandi bekunjeya e-studio mina uSenami Rain umntwana okamageba sengiyayigqobha lezozo ngiyabonga kakhulu ngama-surprises amnandi ngiyacabanga ubhuti bakhona abantu ade bethanda ukubingelela kubo emakhaya nababalalela ababatshela ukuthi tune in kulit radio anibingelele emakhaya nibatshele ukuthi
yeyey ngicishe impela bengeke ngiphakelwe ke namhlanje bayothi hamba odlala obuya khona cause ngibathembisile ngathi ngicela ukuthi nihlale nje nithi nine kwi-lit radio ngizobe ngikhuluma laphana ngizonibingelela ikakhulukazi nje umama ekhaya nosisi wami unkuleyi nabafowethu nobaba balalele bonke nolondiwe nabantwana abashana nje kulalele wonke umuntu ngithi nje nginithanda nonke nabalandeli ngiyabathanda bonke abalandeli bami rezo nabeyinqwele ngathi bafowethu ningahlala kanjalo ke nibambene ngiyabonga
mina ngusikhumbuzo kaMhlakwane entendeka ngiyothanda ukukhonzela iqembu lami nje kuqala izinqwele ngikhonzele uThumbu wami uPalisa umama ngizalayo umnalo bale nodadewethu nje nabo dadewethu uSindi noTheko bese ngikhonzela wonke umuntu omlandeli wezinqwele bese ngibonga kakhulu kulensizwe endlela eduze kwayo bese ngibonga nabazali babo uGqayi abazali bokunjani uQhawe hayi inkosi Malanga ngoba ngathi ngizwa siperforma kwenye indawo ngizwa umunye shaya insimu zakhe ngathi indoda ngisanda ustart up but ayingalelo omunye umfo wabathi mbizo ngathi nginezinamba sengiyakhona ngiyabonga kakhulu ngibonga nomoya wakhe omuhle futhi sixhumene kamnandi ongathi waphoqa umrizo mnangayingaamsuke mina asikaphoqani nje
futhi ngeke size siphoxane nani layilithi futhi ngeke sobe size siniphoxe
siyanithanda la Elite Radio siyanithanda kakhulu siyathemba ukuthi nani nasithanda
awu sinithanda uDuze sinithandani
ngithondo uyazi ukuthi ke umhlengi sisuka kude kabi naye usangikweleta nje wathi uzongifaka kwa-ETV sengiyamveza ngisayicela leyo offer ngiyayicela impela leyo offer ngiyayidinga
ayimfike bakushisileke namhlanje siyibala kanjalo ke namhlanje kuyile sihlalo sithi nje ziwaphi siyabonga kakhulu uhlale nathi kwaze kwashaya lona ke lexesha sesihamba ke sihamba kanje mangabe sesihamba.
This was your Lit Radio podcast. Stay tuned for more by downloading the Femcast app to listen to Lit Radio ZN 24/7.